Novērtējums, kurš iespējams, kā es uzsveru, iespējams, nav atcelts, norāda, ka Strīdskundzes darbība ir bijusi neatbilstoša šīm te prasībām un viņa neatbilst ieņemamajam amatam. Tas mums rada bažas par to, kādus darbu uzdevumus mēs varētu dot šī sakarā, un vai vispār šis tiesas spriedums ir izpildāms tādā formā, kādā viņš ir izdots. Līdz ar to, lai mēs nodrošinātu, ka mēs izpildot šo tiesas spriedumu, nekavējoties, nepārkāpjam arī kādas citas likuma normas, mēs šobrīd turpinām vērtēt šo te tiesas spriedumu, kā arī mēs apsveram iespēju, kādā veidā mēs viņu varētu izpildīt. Līdz ar to varu jūs informēt, ka Strīdskundzei šodien ir iekārtota darba vieta un aprīkota. Viņai ir tikai ar pamat darba vajadzībām veicamajām lietām, tas ir ar datoru. Viņa var veikt darba uzdevumus, kas nav saistīti ar valsts noslēpuma objektu apstrādi. Viņa var veikt darba uzdevumus iestādes vadītāja uzdevumā, taču pilntiesīgi mēs šobrīd vēl to viņas pienākumu apjomu un vispār šī sprieduma kopējo izpildes kārtību mēs vēl precizējam.